Велико mm-hmm. Търново. Цели, задачи, за какво точно ще, около какво ще се фокусирате?
Първо има една символика. Вчера беше 8 март. 8 март, 8-ма женска академия. И смятаме, че жените са част от авангарда на политическа партия ГЕРБ. И когато се говорят сериозни теми, било то по различните сектори, винаги жените могат да дадат необходимите насоки и там, където е необходимо, да се направят съответните корекции. Искам да благодаря както на Ирена Соколова, така също на Мария Габриел, на Ева Майдел, която има информационен офис тук в Велико Търново, също така на Андрей Ковачев, на Андрей Новаков, на Владимир Ручев и разбира се на символичния домакин Даниел Панов, който в рамките на няколко дни, знаете, че Велико Търново беше мястото, където се проведоха както гражданският диалог, платформата Европа в нашия дом по тема регионална политика, заедно с министър Аврамова, така също и с предприемачи ГЕРБ, където пък имаше и външни лектори, които имаха възможност действително с хората от бизнеса да говорят за всичко това, което предлагаме като политики и разбира се да чуем тяхното мнение. Жени ГЕРБ са част от организационната работа на партията и подготовката ни за предстоящите европейски избори. Това, което можем да кажем е, че Жени ГЕРБ не е първа академия. Това е 8-ма академия, както и с младежи, така също с предприемачи, с старейшини. И това показва, че партия ГЕРБ не участва в организационната си работа само преди и по време на избори. Работи много активно и с гражданския диалог, за да можем през цялото време между изборите да говорим за политики и да можем действително да имаме чуваемост към нашите работодатели, това са нашите избиратели.
Какви подводни камъни очаквате сега в навечерието и по време на евроизборите? Първо на тях да се спрем.
Ние виждаме, че има някои системни партии във вътрешно политически план, които вече предприеха национално-популистски подход. Разбира се, играят два банк. Не участват активно за това, което са избрани в тяхната представителност в българския парламент, визирайки Българската социалистическа партия. Защото опозицията има своята сила и опозицията може да бъде чута, когато участва активно в българския парламент. Затова и всеки, който участва в подобни политически състезания, било то на местно ниво, на национално ниво, но когато говорим за парламент, ние знаем, че винаги опозицията играе съществена роля и участва активно в парламентарния контрол към изпълнителната власт. Виждаме, че петъчният ден, който винаги се възприема като денят на опозицията, за да може да задава своите въпроси към изпълнителната власт, ние в момента нямаме тази острота във въпросите, която е традиционна за Българската социалистическа партия, защото те просто не ходят на работа. И това, което пък прави впечатление, че пък нашите народни представители и също така от опозицията от страна на Движението за права и свободи задават своите въпроси и парламентарният ден продължава, но пък имаме възможност пък ние да презентираме и да представим това, което е направено и там, където действително има проблеми, министрите да казват какви са стъпките за тяхното отстраняване.
И какви подводни камъни очакват?
Подводните камъни, това са популизмът, това е неистините, които могат да бъдат тиражирани в публичното пространство и вие знаете, че един от основните акценти не само за България, но и за целият Европейски съюз в предстоящите избори е как да се предпазим от фалшивите новини, как да се предпазим от тази дезинформация.
И как ще го правите по време на предизборните кампании?
Ние го правим постоянно, не е необходимо да го правим по време на предизборните кампании. Както днес това, което правим, ние правим постоянни срещи. Ние разясняваме това, което правим, търсим обратната връзка и смятам, че по този начин можем да противодействаме на това, което някой е заложил като основна стратегия в тяхната кампания, да правят дискредитиране на управлението и разбира се търсене на конфронтацията и челният сблъсък с управляващите.
По повод отхвърленото от парламента вето на президента върху изборния кодекс, вчера вице-президентът Илияна Йотова коментира, че според нея сега на ход би трябвало да е Конституционния съд. Какъв е вашия коментар и трябва ли според вас да се намеси Конституционния съд? Има ли основание?
Вижте, това е част от опорните точки за мотивите във ветото, защото вие знаете, че когато беше обявено ветото и президента, когато изложи своите мотиви, вие знаете, че всички бяха с водеща новина, пренапрегнат е съдебният контрол. Установи се обаче, че в мотивите подобно нещо няма, когато сме защитавали законопроекта, защото ние сме защитавали законопроекта и подобряване на съдебния контрол, който да бъде по-достъпен до гражданите, да дадем възможност на първа инстанция да има тричленен състав, където да се съберат съответните доказателства и ако има обжалване, втората инстанция да бъде Върховният административен съд. Това обаче по никакъв начин не беше обявено по начина, по който бяха представени мотивите от президентската институция. Сега в момента мисля, че и българските граждани чрез медиите успяха да установят и да видят и да се запознаят, че действително съдебният контрол остава. Също така мотивите, които бяха изложени в отхвърляне на ветото, това е за двете трети в комисията, решенията, които излизат на Централната избирателна комисия. Вие видяхте, че когато се запознаем с мотивите на българския съд, виждаме, че разбира се, че когато има едно съдебно решение, то не трябва да се търси политически консенсус в Централната избирателна комисия, а трябва да се изпълнява, защото единственият орган, който може да каже дали едно решение е законосъобразно или не, това е българският съд. А до сега, в този кратък период от време, когато се провеждат изборите, вие виждате, че всъщност нямаше възможност да се пристъпи към изпълнение на тези съдебни решения, които излизаха от Върховният административен съд.
Очаквате ли все пак Конституционния съд да се намеси?
Аз казвам подробно за всяка една от тези поправки, които искат или по някакъв начин искат да ги държат в публичното пространство, няма никъде нарушаване на конституционното право да гласуваш. Защото когато говорихме за преференциите, вие знаете, че преференциите това е пропорционална система, която се прилага от всяка една държава с решение на съответният национален парламент. И когато има държави в Европейския съюз, които имат изцяло затворени пропорционални системи, тогава няма никаква преференция. Това са 10 държави от Европейския съюз. В България преференциите се залагат за първи път 2007 година, 15%. И ние виждаме, че когато ГЕРБ формираше мнозинства в българския парламент, ние стигнахме до 7% преференция, която дава възможност действително избирателите да пренареждат партийните листи, когато има необходимата обществена подкрепа за тях. Това, което ние сме поели като ангажимент, ще се върнем отново на 7%, за да може действително да отпаднат всякакви спекулации за някаква подредба или нарушено изборно право. Изборно право няма като нарушено, защото сами разбирате, че Конституцията е дала правото на всеки един български гражданин да упражни своето конституционно право и ние сме го гарантирали с изборната система, която е приета още преди формирането и създаването на политическа партия ГЕРБ. Когато някой говори обаче за мажоритарен елемент, аз бих искал да кажа, че това не е мажоритарна система, това е само възможност на съответните избиратели да пренаредят партийната листа. Но когато говорим за мажоритарна система, ние бяхме тези, които се съобразихме с 2 милиона и половина български граждани, само след като бяха приключени изборите и референдума от 2016 година. И знаете, че това беше отхвърлено точно от Българската социалистическа партия и никой не иска да има мажоритарна система. Аз съм участвал по мажоритарна система 2009 година, защото знаете, че тогава имаше пропорционална, но имаше и за всеки един многомандатен избирателен район по един мажоритарен депутат, който беше избиран. И за мен беше чест и удоволствие, че точно бях избран от Велико Търново и имах над 60 000 гласа, които гласуваха за мен да представлявам Велико Търновци в българския парламент. И трябва да ви кажа, че от тогава до сега аз винаги изпълнявам ангажимента си и спомагам много, за да може действително всички кметове, всички общински съветници, жителите на област Велико Търново да получават и тази подкрепа от депутатите, които ги представляват в българския парламент и смятам, че го доказваме постоянно. И тук искам да благодаря и на Даниел Панов, искам да благодаря на всички кметове, които са се обърнали към мен да търсят някаква подкрепа, те винаги се е получавали, независимо кой от коя политическа сила е бил издиган и участвал в местните избори.
Имате ли прогноза, каква ви е прогнозата, ще се върне ли БСП в парламента до европейските избори?
БСП, ако гледаме решението, което има Корнелия Нинова, те няма да се върнат. Но ако гледаме процесите и напрежението, което се създава в парламентарната група, аз съм убеден, че под натиск ще се намери някакъв елегантен авариен изход, за да могат да влязат в българския парламент. И тук, когато говорим за ЦИК, може би когато говорихте за Конституционния съд, мисля, че тази тема за ЦИК изчистихме и тази тема за ЦИК вече е стартирана.
Техните избор... представители вътре.
да има избор на нова Централна избирателна комисия. И тук това е точно в духа, на което казах за едноличното решение на Корнелия Нинова и липсата на координация и подкрепа на парламентарната и група за тези нейни действия. Защото и Централната избирателна комисия отново е също решение, което да може да отстрани всички тези представители на Централната избирателна комисия, които са били до настоящия момент, защото те са били избор не на ГЕРБ, те са били избор на старото ръководство на Българската социалистическа партия в лицето на Майя Манова и на Михаил Миков. И вие виждате, че сега, когато всяка една парламентарна група представи своите членове за участие в Централната избирателна комисия, вие виждате, че само ГЕРБ, Движението за права и свободи, Воля и Обединени патриоти в общи линии търсим приемствеността и запазването на хора, които имат необходимият опит, защото знаем, че срока е изключително кратък. Хронограмата, която е заложена със съответните срокове за регистрация и за съответен контрол, който трябва да бъде осъществяван, трябва хората да имат и някаква подготовка. Вие виждате, че от Българската социалистическа партия от 6, които трябва да имат като представители в Централната избирателна комисия, те потвърждават само един. Което означава, че всъщност действително теорията и версията, която беше лансирана от техните чинове и симпатизанти, е, че Корнелия Нинова разчиства сметките си и запазва позицията си еднолично. Това е факт и това мисля, че за всеки е ясно.
Един важен политически въпрос на българската външна политика, Черноморския регион, след визитата на Столтенберг, все пак Ердоган финализира руския ракетен комплекс, който закупи. Това по някакъв начин променя ли ситуацията?
Не променя ситуацията, да. И това, което мога да заявя, да, категорично от посещението на Столтенберг в България, беше много ясен знак за притесненията, които има в държавите членки на НАТО за присъствието в Черноморския регион и засилващото военно присъствие на Русия, на руския Черноморски флот. И това, което е изключително важно, че Русия все още продължава да не спазва международното право, което е голяма пречка за реализирането на много регионални политики между държавите, които са в региона. Точно затова България е част от НАТО и ние знаем, че за да си гарантираме нашата сигурност в региона, да си гарантираме и нашата териториална цялост и националната сигурност на България, е когато участваме съвместно в учения или в каквито и да било инициативи, свързани с НАТО, защото знаем, че това е гаранция за сигурност, просперитет и икономически възход.